რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, რომ თერჯოლაში ადიდებულმა მდინარე ჩხარამ დროებითი ავტომაგისტრალის მონაკვეთი წაიღო. მდინარის ადიდება ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. შემთხვევის ადგილზე მუნიციპალიტეტის გამგებელი თემურ ჯაფარიძე იმყოფებოდა. მისი თქმით, ავტომაგისტრალის აღდგენითი სამუშაოები ამიდის გაუმჯობესებისთანავე დაიწყება. სტიქია რეგიონში გრძელდება. გოდერძის უღელტეხილიდან მაშველებმა 7 ავტომობილი გამოიყვანეს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელმა აჭარაში ზვიად ჯაფარიძემ განაცხადა. შველებენ გოდერძის უღელტეხილიდან 30 ადამიანის გამოყვანა შეძლეს. ძლიერი წვიმისა და ქარის შედეგად სოფელ ჯიხანჯურში ქარმა საცხოვრებელ სახურავი გადახადა, რომლის დროსაც ოჯახის უფროსი დაზიანდა. ხვარცოფი მოვარდა ბათუმი ახალციხის საავტომობილო მაგისტრალზეც მახუნცეთში, სადაც სტიქიამ სამი სახლი დატბორა. ევაკუირებულია 19 მოქალაქე, მათგან 4 მცირეწლოვანია. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა საჯაროდ ბოდიშის მოხდას ითხოვს ნიკა გვარამიასგან რუსთავი ორის ეთერში ნიკა გვარამიასა და ზაალ უდუმაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა განმარტავს, რომ განცხადებაში საუბარი იყო თითქოს და არაკანონიერად დამოწმებულ სანოტარო აქტზე, კერძოდ მინდობილობაზე. სამოქალაქო კანონმდებლობის თანახმად მინდობილობა ცალმხრივი გარიგებაა, რომლითაც ერთიან რამდენიმე პირის მიერ ცალმხრივად ხდება ნების გამოვლენა ნოტარიუსის წინაშე. მინდობილი პირის ინფორმირება არ წარმოადგენს ნოტარიუსის კომპეტენციას და ამით ასეთი სახის ვალდებულებას კანონი არ იცნობს. ნათქვამია ნოტარიუსთა პალატის გუშინდელ განცხადებაში, შესაბამისად საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა ნიკა გვარამიასგან საჯაროდ ბოდიშის მოხდას ითხოვს და მზადაა საჭიროების შემთხვევაში მას ამ თემაზე იურიდიული კონსულტაცია გაუწიოს. ტელეკომპანია რუსთავი ორის დაცვის საზოგადოებრივი საბჭო კიბარხალვაშს მოუწოდებს განჩინების შეჩერებას დაეთანხმოს საჩივრის საბოლოო გადაწყვეტამდე დროებითი მმართველის დანიშნვის შესახებ. საზოგადოების წარმომადგენლები განცხადებას აგრძელებენ და რუსთავიორთან დაკავშირებით მოდავე მხარეებს გამოსავალს თავაზობენ. განცხადებაში ვკითხულობთ. 2015 წლის 11 ნოემბერს სასამართლოს რუსთავიორის იურისტებმა მიმართეს. ჩვენი რწმენით ამ სიტუაციაში ეს ერთადერთი გონივრული, თუმცა დროებითი გამოსავალია. მაზე დათანხმება ნიშნავს, რომ ტელეკომპანიის მფლობელების შესახებ მიმდინარე დავა კვლავ სამართლებრივ სივრცეში დაბრუნდება და ამ ეტაპზე რუსთავიორს გაკოტრებისა და გაჩერებისგან გადაარჩენს. რუსეთის ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ ითანამშრომლებს დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში და მხარს უჭერს მკაცრი სასჯელების დაწესებას, მაგრამ მათივე განცხადებით მთელი გუნდის თანაბრად დასჯა უსამართლოა და ეს მწკივნეული იქნება მძლეოსნებისთვის. განცხადებაში ვკითხულობთ. საერთაშორისო გაერთიანებები და რუსეთის მთავრობა ეწინააღმდეგებიან დოპინგის გამოყენებას. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე სპორტსმენი გამოიყენებს აკრძალულ ნივთიერებებს, ან ვინმე პირდაპირ ან არაპირდაპირი გზით მოიხმარს დოპინგს, სასჯელად დისკვალიფიკაციას მიიღებს. თუ კი მათი დანაშაული დამტკიცდება, სასჯელი ნამდვილად მკაცრი იქნება. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა კი განაცხადა, რომ ზადარის ჩამოართვას გამარჯვებულის მედალი ნებისმიერ რუს სპორტსმენს, რომელსაც დოპინგის გამოყენება დაუდასტურდება და აპირებს სოჩის ოლიმპიადის დროს აღებული ანალიზების კვლავ შემოწმებას. გუშინ განცხადება გააკეთა ვლადიმერ პუტინმაც. პრეზიდენტის ინიციატივით ყველასგან დამოუკიდებელი გამოძიება უნდა დაიწყოს რუსეთმა. სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომ და სხვა მაღალჩინოსნებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა. გაეროს ადამიანის უფლებათა ექსპერტები ირანს მოუწოდებენ შეწყვიტოს ჟურნალისტების და ონლაინ აქტივისტების დაპატიმრება, სამართლებრივი დევნა და შევიწროვება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოების ფონზე. ირანის საკითხში გაეროს საგანგებო მომხსენებელმა აჰმად შაჰიდმა 11 ნოემბერს განაცხადა, რომ ირანში ჟურნალისტების გაძლიერებული დევნა ხელს უშლის მათი თავისუფლად მუშაობას. მისივე შეფასებით, ირანში სახეზია გამოხატვის თავისუფლებისა და მედიის შევიწროვების ახალი ტალღა. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ვაჭრობის განახლებას გეგმავს საფრანგეთთან, სოფლის მეურნეობის, ავტომობილო წარმოების და ავიაციის მიმართულებით. შეთანხმება სავარაუდოდ ხელს მოაწერენ მომავალ კვირას პარიზში დაგეგმილი ვიზიტის ფარგლებში. ირანის ტრანსპორტის მინისტრის აბას აჰუნდის განცხადებით, ირანი მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ჯერ კიდევ სექტემბერში აირბასთან და ბოინგთან თვითმფრინავის იჯარით აღების შესახებ 2020 წლისთვის. მინისტრის განცხადებით, ირან სურს განაახლოს თავისი ფლოტი, მაგრამ ამას ხვდავს დასავლეთის ეკონომიკური სანქციები. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, 11 ნოემბერს უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითფრინავი ჩამოვარდა საწვრთნელი ფრენის დროს ქალაქ ზაპოროჟიეს მახლობლად. Su-25-ის ტიპის სამხედრო თვითფრინავის კატასტროფის შედეგად დაიღუპა 23 წლის მფრინავი. თავდაცვის სამინისტროს არაფერსი უწყება ადგილობრივი დროით 10 საათზე მომხდარი ავარიის მიზეზზე. Su-25 ტიპის თვითფრინავი საბჭოთა პერიოდში 1970-იან წლებში შეიქმნა სახმელეთო ჯარების ჰაერიდან დასახმარებლად. უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალებს ის ბევრჯერ აქვთ გამოყენებული აღმოსავლეთ დასავლეთ უკრაინაში 2014 წელს სეპარატისტებთან დაპირისპირების დაწყების შემდეგ.
I'm sorry. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. ეთერშია დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვამბობ გრძელდება, რადგან რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე თავისუფლების დილით, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელიც ახლა არის ეთერში. ჩემ შემდეგ კი იქნება ნიკოს პოდკასტი, ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემასა, რომ დილის 8-დან 12 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შეგიძლიათ მიადევნოთ ყური და მიიღეთ აბსოლუტურად განსხვავებულ სხვადასხვა სახის ინფორმაციას, როგორც თქვენს გულს გაუხადება, იმედი გვაქვს, რომ იქნება ასეთი. ასე რომ გრძელდება ჩვენი ეთერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, რომელსაც მივესალმები დილამშვიდობის, ქალბატონო თამარ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სმენელს ვეთყვი, რომ დღეს ჩვენ გამოვეხმაურებით ადვოკატის ცემის ფაქტს, რომელსაც გამოვეხმაურეთ ჩვენ სიუჟეტით, ვრცელი სიუჟეტით, და ასევე ცნობილია, რომ უფლებადამცველები, ასევე კი არა და ცნობილია, რომ უფლებადამცველები იურისტები მოითხოვენ ამ ფაქტის დროულ და ეფექტიან გამოძიებას და გაკეთდა არაერთი განცხადება. არის ძალიან დიდი ყურადღება ამ ფაქტის მიმართ. იყო გარკვეული გამოხმაურებაც ხელისუფლების მხრიდან, გულისხმობ პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ამაზეც ვილაპარაკებთ. და რაც მთავარია, ქალბატონ თამარს ვთხოვთ, გვითხრას, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ფაქტი. კანონდარღვევები ხდება, დანაშაულს ჩადიან, თუმცა რატომ არის მნიშვნელოვანი და საყურადღებო ეს ფაქტი? ხო, დამავიწყდა და უნდა მეთქვა პირველ რიგში ალბათ ადვოკატთა ასოციაციის რეაქციაზეც, ასოციაციის თავმჯდომარემ ისიც კითხვა, რომ გარკვეული ბოიკოტის შესახებაც ლაპარაკობდა, რომ ადვოკატები აღარ უნდა შევიდნენ პროცესებზე, თუ კი ეს საქმე არ იქნება გამოძიებულიო. თუ შეიძლება გისმენთ ახლა, რატომ არის განსაკუთრებით საყურადღებო ეს ფაქტი, რატომ ჩათვალეთ?
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ადვოკატის ცემის ფაქტი პოლიციის შენობაში არის შემაშფოთებელი. ეს არ არის ის, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის ფაქტები ხშირად არ ხდება და მე არ მახსენდება ჩემს, ვთქვათ, მუშაობის პერიოდში ასეთი ფაქტი, რომ ადვოკატი იცემოთ პოლიციის შენობაში. თუმცა რასაკვირველია, მოქალაქეების ცემის არასათანადო მოპყრობის ფაქტები პოლიციის შენობაში ყოველთვის იყო პოლიციელთა მხრიდან. ამიტომაც ვითხოვდით ჩვენ და თხემდებით ხო თუ შედეგოთ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას, რომელიც მიუკერძოებლად და ობიექტურად გამოიძიებდა იმ საქმეებს, რომელიც ეხება პოლიციელთა მხრიდან გადაცდობის ფაქტებს. და ასევე შემაშფოთებელია ისიც, რომ სახელმწიფო არ არის მზად და იგი გასაკუთრებით კატეგორიულად უარს აცხადებს აღნიშნული მექანიზმის შექმნაზე. რა თქმა უნდა, პოლიციის ადვოკატის ცემის ფაქტი პოლიციის შენობაში, ეს არის მართლა ის წითელი ხაზი, რომელიც გადალახა პოლიციამ, იმიტომ რომ და ეს ალბათ გამოიწვია და მე ჩემი ღმაწმენით გამოიწვია იმან, რომ სახელმწიფო საგამოძიებო სტრუქტურებმა არ გამოიძიეს თავის დროზე ის ფაქტები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2012 წლამდე, ათასობით და ათასობით საჩივარია შესული, რომელიც ეხებოდა მოქალაქეების ცემის ფაქტს, როგორც პოლიციის შენობაში ასევე პატიმრების ცემაწამების ფაქტებს. მინდა გითხრა, თუ ის ახალი დეპარტამენტით, რომელიც შეიქმნა და რომელსაც უნდა გამოიძიებია პოლიციელთა გადაცნობის ფაქტები, მინდა გითხრათ, რომ 10,000-ობით საქმე და მხოლოდ 3 საქმე აქვთ მათ გამოძიებული. რასაკვირველია, აღნიშნული ტიპის ძალადობას ყოველთვის შობს დაუსჯელობის სინდრომი და დღეს დაუსჯელობის სინდრომი არაეფექტური გამოძიება და ის, რომ სახელმწიფო ამ საკითხს პრიორიტეტულად არ აყენებს, ეს არის ზუსტად ის გამომწვევი ფაქტი, გამომწვევი გარემოებები აღნიშნული ფაქტის, რაც ეხება, ვთქვათ, ადვოკატის ცემის ფაქტს.
ქალბატონო თამარ, მინდა მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა, ან რომელსაც შეიძლება არ მიუდევნებია, ვუშვებ ამასაც, რა თქმა უნდა, არ მიუდევნებია თვალი იმ ამბისთვის, რასაც ვლაპარაკობთ, მინდა შევთავაზო ჩემი კოლეგის ჯიმშერ ეხვეშვილის სიუჟეტი, რომელიც სწორედ ამ ფაქტზე მომზადდა. ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო თბილისის პროკურატურამ, საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 393 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც გულისხმობს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ძალადობითა და დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით. იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატი გახლავთ გიორგი მდინარაძე, რომელიც ამბობს, რომ მას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვაკე საბურთალოს პოლიციის მეხუთე განყოფილებაში სცემეს, ხელბურკილებით მიაბეს სკამზე და ისე მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. 8 ნოემბერს მომხდარზე 8 ნოემბერს მოხდა ეს ფაქტი მდინარეთის თქმით ამაზე მოგიწყობთ ახლა ჯიმ შერხეშვილი თავის სიუჟეტში
გიორგი მდინარაძეს იმ დროს ცემეს, როდესაც ერთ-ერთი დაკავებული არასრულწლოვნის სავალდებულო წესით დასაცავად პოლიციის ვაკე საბურთალოს მეხუთე განყოფილებაში მივიდა. იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატმა, რომელსაც სახე სისხლჩაქცევებით ჰქონდა დაფარული, პირველი კომენტარი ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალის დატოვების შემდეგ გააკეთა.
ეს უკან მქონდა შეხელბურთელი, სახის დაცვის საშუალებაც არ მქონდა და ასე მიწყავდნენ დაახლოებით 5-10 წუთი განმავლობაში.
მიზეზი რაოდენობა უცნაურადაც არ მოგეჩვენოთ ის იყო ჩემი შეთანხმება ჩემ დაცვაშყოფთან სტრატეგიულად დუმილის უფლების არჩევა ურჩიე.
სახალხო დამცველის რწმუნებულები ჰოსპიტალში პირადად შეხვდნენ და გაესაუბრნენ გიორგი მდინარაძეს, რომელსაც არაერთი დაზიანება აღენიშნებოდა. სისხლჩაქცევა, სისხლნაჟღენთი მარჯვენა თვალბუდის არეში, ნაკაწრები მარცხენა მხარეს, ყბა სახის არეში, სისხლნაჟღენთი ყელის არეში მარჯვენა მხარეს. გიორგი მდინარაძის თქმით, სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის შემდეგ პოლიციის თანამშრომლებმა შეადგინეს მისი ადმინისტრაციული დაკავების ოქმი და საბოლოოდ ხელწერილი საფუძველზე გაათავისუფლეს. მომხდარის გამო აღშფოთება გამოხატეს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომელთა მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ უსვამსხავს სამართალდამცავ სისტემაში პასუხისმგებლობის არაეფექტური მექანიზმებისა და დაუსჯელობის პრობლემას. გიორგი მდინარაძის საქმესთან დაკავშირებით მოუწოდებთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას უზრუნველყოს საგამოძიებო მოქმედებების დროულად წარმართვა და გონივრულ ვადებში შეძლოს გამოძიების დასრულება. გამოძიება აწარმოოს გამჭვირვალედ და საზოგადოებას დროულად მიაწოდოს ინფორმაცია გამოძიების შედეგების შესახებ. გამოიყენოს კანონით განსაზღვრული ყველა შესაძლებლობა, რათა ადეკვატური პასუხისმგებლობა მოეთხოვოს ყველა პირს. უზრუნველყოს დაზარალებულის და სხვა შესაძლო მოწმეების უსაფრთხოება.
ამ განცხადების ერთ-ერთმა ავტორმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცლუშვილმა ადვოკატ მდინარაძის ცემის ფაქტზე ვრცლად ისაუბრა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან ფედერიკა მოგერინისთან შეხვედრის დროს. ანა ნაცლუშვილის თქმით, საქართველოში მწვავე დგას სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე არასათანადო რეაგირების პრობლემა.
კონკრეტულად ვისაუბრე ძალიან შემაშფოთებელ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ორი დღის წინ მოხდა თბილისში, როდესაც ადვოკატი სცემეს, მე ცალსახად გავაკეთე განცხადება, რომ თუ ადვოკატებს და უფლებადამცველებს არ ექნებათ უსაფრთხო გარემო ამ ქვეყანაში მოქმედებისთვის და თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებისთვის, რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცუდი სიგნალი იქნება რიგითი მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ თუ ადვოკატი ვერ გრძნობს თავს დაცულად, რომელმაც ხვისი უფლებები უნდა დაიცვას, რა თქმა უნდა მოქალაქეებიც ვერ იგრძნობენ თავს დაცულად. ეს საქმე მოიყვანე ამავე დროს იმ ზოგადი პრობლემის საილუსტრაციოდ, რომელიც არის, ეს არ არის მხოლოდ ერთი საქმე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების რეაგირება ამ შემთხვევაში იყოს სწრაფი და სრულყოფილი.
ეს იყო ანა ნაცვლიშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით კი პოლიციის ვაკე საბურთალოს სამართველოს უფროსი კადრების განკარგულებაში გადაიყვანეს, ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება და არ დადგინდება ობიექტური ჭეშმარიტება. გარდა ამისა, ადვოკატის ცემის ფაქტზე თბილისის პროკურატურაში დაიწყო გამოძიება პოლიციის ალკეული თანამშრომლების მიმართ სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით. სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებსა და გიორგი მდინარაძის დაზარალებულად ცნობას მიესალმა ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი, რომლის თქმით, თუ დამნაშავე პოლიციელები სათანადოდ არ დაიჯებიან, ადვოკატები პროტესტის უკიდურეს ზომებს მიმართავენ.
არავინაშია პროცესზე და არც ერთი ადვოკატი სასამართლო დარჩება ადვოკატის გარეშე. საერთოდ მართსაჯულებას გავაჩერებთ ეს ადამიანებმა დაიჭირო. ვინც პროცესზე შეიპარება, უღირსად მოიქცევა, უბრალოდ ადვოკატთა კორპუსის წინაშე მე ვფიქრობ, რომ მოხდება ამ ადამიანების საკმაოდ ცუდი სახით წარმოჩენა.
ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტის მსგავსად საქმის კვალიფიციური გამოძიების იმედი აქვს ადამიანის უფლებათა საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველს კახა კოჟორიძესაც, რომლის თქმითაც ადვოკატის ცემას კონკრეტული დანაშაულის გარდა უკიდურესად ნეგატიური სიმბოლური დატვირთვა აქვს. უცხებაში, რომელიც თავად უნდა იცავდეს ადამიანის უფლებებს, სკამზე აბამენდას ცემენ ადვოკატს უფლებების უპირველეს დამცველ პირს.
მეთქია ის, რომ საზოგადოება არის აღშფოთებული იმით, რაც მოხდა, მაგრამ ჩემი აზრით კიდევ უფრო აღმაშფოთებელი იქნება ის, თუ ამ ქმედებას არ მოხდება ობიექტური გამოძიება დროულად.
ადვოკატის მიმართ ძალადობისა და პროფესიული საქმიანობის მსგავსი უხეში ფორმით ხელის შეშლის გამო შეშფოთება გამოთქვა სახალხო დამცველმაც, რომლის თქმითაც მოცემულ საქმეზე სახელმწიფოს რეაგირება ერთგვარი ტესტია, რამდენად არსებობს ქვეყანაში დემოკრატიული წესრიგი, რამდენად დაცულია ადამიანის უფლება და რა ლეგიტიმურ ჩარჩოებში ზის პოლიციის უფლებამოსილება.
თქვენ ჯიმშერეხოეშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით, რომელიც შეეხებოდა ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტს. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ეთერშია დილის საუბრები, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ თამარა ვალიანი, ის არის ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ქალბატონო თამარ, გავაგრძელოთ საუბარი ამ ამბავზე. პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება კონკრეტული მუხლის კონკრეტული ნაწილით, ეს არის სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება ძალადობით და დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით. როგორ ხდება ხოლმე პროცედურულად, შესაძლებელია ვთქვათ გამოძიების პროცესში მუხლის შეცვლა თეორიულად, თუ ან როგორ აფასებთ დაწყებას, მოდით ასე ვთქვით.
ეხანო ეს არის პრაქტიკა პროკურატურის, ზოგადად როდესაც შეგვა განცხადება მოქალაქის პოლიციალზე მხრიდან მოქალაქის ცემის ფაქტზე არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე, ყოველთვის გამოძიება იწყება 133-ით, რაც არის სამსახურე უფლებამოსილების გადამეტება, რაც არ არის სწორი, იმიტომ რომ როდესაც მაგალითად განსახილო საქმეში მდინარაძეს ცემეს რამოდენიმე საათის განმავლობაში არასათანადოდ მოეტყვენ არადამიანური ღირსების შემნახველი მოპყრობა იყო, ამასთან დაკავშირებით ცალკე მუხლი გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელსაც არავინ არ იყენებს. ასევე ცალკე მუხლია წამება და არადამიანური მოპყრობა და მინდა გითხრათ, რომ 2012 წლამდე შესული საჩივრები, რომელიც მასობრივ წამებას ეხებოდა საჭირახსრები დაწესებულებაში მსჯავრდებულების, ყველა საქმე ძირითადად არის აღძრული 133 მუხლით, რაც არის ეს რაღაცა შვებაა პროკურატურისთვის, რომ რას კი შედის საქმე არადამიანური მოპყრობით, ყველაფერს რამე 133-დან არ არის წორი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სპეციალური მუხლები, როდესაც პატიმარს აწამებდნენ, მე მქონდა ერთი საქმე, პატიმარს აწამებდნენ არასათანადოდ ეპყრობოდნენ, ყავდა ერთი პატიმარი, რომელიც მორგში დააპეს და 24 საათის განმავლობაში მიცვალებულზე იყო გადაგული, 133 მუხლით აღძრეს საქმე, რაც არ არის სწორი, იმიტომ რომ წამება არადამიანური მოპყრობა არის მძიმიან, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული და როდესაც ამ ტიპის ჩარევასთან გვაქვს ადამიანის ღირსების პატევის და შეურაცხყოფა და ტანჯვის მიყენება, 133-ით აღძრა საქმე, ეს არ არის სწორი. ეს არის პრაქტიკა პროკურატურისა, ჩვენ ყოველთვის ვითხოვდით, რომ სწორი მუხლის შესაბამისი მუხლის საფუძველზე დაწყებული იყო გამოძიება და ეს საქმეც მე მიმაჩნია, რომ 133-ით მხოლოდ აღსაძვრელი საქმე არ იყო. აღნიშნული საქმე იყო ღირსების შემნახველი მოპყრობა და არადამიანური მოპყრობა, რომელიც ცალკე მუხლით არის გათვალისწინებული სისხლის სამართლის კოდექსში და რატომღაც შეგნებულად თუ ნებსით უნებლიეთ თუ კვალიფიკაციიდან და კვალიფიციურობიდან გამომდინარე პროკურატურა თავს არიდებს აღნიშნული მუხლით გამოძიების დაწყებას.
აი, რატომღაც ძალიან სპეციალურად შევახსენებ ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ჩვენი სტუმარი არის თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ლაპარაკობთ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე. იმაზე თუ რატომ არის ეს ფაქტი საყურადღებო, განსაკუთრებით საყურადღებო და მნიშვნელოვანი და რატომ გამოიწვია ასეთი გამოხმაურება უფლებადამცველებისა და იურისტების და ლაპარაკობთ იმ პროცესზე, რომლითაც გამოეხმაურა ხელისუფლება, კერძოდ პროკურატურა აღძრა საქმე და დაიწყო გამოძიება. თქვენ რატომღაცო ბრძანეთ, თუმცა ლაპარაკობთ აგრეთვე, რომ ეს ტენდენციაა. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? მასობრიობა ასეთი დანაშაულის გასაგებია, რომ თქვათ რაღაცა უწყება შეიძლება იცავდეს თავს, ესე ზოგადად თუ იტყვე.
რასაკვირველია, უწყება იცავდა და იცავს თავს და ის სისტემური დანაშაული, რაზეც ჩვენ დღემდე ვსაუბრობ და რომლის შედეგებით ჯერჯერობით სრულად აღმოფრული არ არის და რაც ყველაზე მთავარია, ყველა ახალ დანაშაულს შობს ის დაუსჯელობის სინდრომი, რომელიც დღეს საზოგადოებაშია და მათ შორის პოლიციელებშია და ყველაფერი ეს რასაკვირველია, ამ ყველაფერმა ამან მიგვიყვანა აღნიშნული დანაშაული წარმოშვა იმან, რომ არც ერთი მნიშვნელოვანი საქმე, რომელიც შესულია პროკურატურაში წამების პოლიციასთან ხდან ცემის ფაქტზე გამოძიებული არ არის. უწყება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მისი გენინსპექცია არის მიკერძოებული და არაობიექტური. ჩვენ ყოველთვის ამბობდით, რომ არ შეიძლება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოიძიოს მისივე თანამშრომლის მიერ ჩადენილი გადაცდომის ფაქტი. ასევე მინდა ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე გენინსპექციაზე გითხრათ, გენინსპექციაში შესული საჩივრებიდან, რაც მე შემიტანია, რაც კოლეგებიდან ვიცით, ხოლო ძალიან მცირე ნაწილზე არის რეაგირება და ისიც არასათანადო რეაგირება. მე მქონდა ერთი საქმე, რომელიც ეხებოდა მოქალაქის სასტიკცემის ფაქტს პოლიციის შენობაში და გენინსპექციამ ხოლოდ საყვედური გამოუცხადა აღნიშნულ პოლიციას. მაშინ ეს სიცხეს ამარც კატეგორიაა და პროკურატურას უნდა გამოიყენოს.
რომელ საქმეზე ბრძანეთ? იყო ერთი, რომელზეც თქვენ მოგვითხრობდით
ეს საქმე არის, არა ეს საქმე არის სხვა საქმე, ეს არის მარგიანის საქმე, ასევე არის ახალკაცის საქმე, როდესაც მშვიდობიანი მოქალაქე, რომელიც გვიან საათებში მიდიოდა სახლში, გზადე გააჩერა პოლიციამ და მას მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა და მხოლოდ საყვედურით შემოიფარგნენ. ჩვენ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული და არც მიკვირს, რა თქმა უნდა, გენერალური ინსპექცია შესაძლოა არის მიკერძოებული და არაობიექტური. მაგრამ პროკურატურა დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე არაეფექტური ორგანო, რომელიც ვერ უკლავდება, ანუ ნებსით უნებლიეთ შეგნებულა თუ ეს არის პოლიტიკის ნაწილი, ვერ უკლავდება და არ იძიებს სათანადოდ პოლიციელთან ხვედან ჩადენილ გადაცდომებს და რაც თავარია, მას გამოძიება თავიდანვე მიდის არასწორად. რაც ეხება იმას, რომ ისინი იყენებენ ყოველთვის სამოხელეო დანაშაულისთვის გათვალისწინებულ მუხს, მას როდესაც ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს წამებას არ ადამიანს ღირსების შემნახულ მოპყრობას, რომელიც მძიმეა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულია. ვერ გეტყვით ეს არის ის, რომ ხელის დაფარება უნდათ კონკრეტულ პირებზე, თუ ეს ამ სისტემის გადარჩენა უნდათ და რაღაცა სისტემის ავტორიტეტის შენარჩუნება.
მაგრამ ძალიან მასობრივია ძალიან, ხო ძალიან ბევრიაო ასეთი საქმე, რომელიც გამოსაძიებელია და
ეს არის სისტემურ დანაშაულთან ქონდა საქმე და ამას არაერთი კვლევა ადასტურებს და არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა და ხელისუფლებაც არ უარყოფს ეს არის სისტემური. მაგრამ ის ახალი დეპარტამენტი, რომელიც ზუსტად ამ სისტემური დანაშაულის გამოსაძიებლად შეიქმნა, არის არაეფექტური, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრი ვახორციელებთ მონიტორინგს დეპარტამენტზე და პერიოდულად ვითხოვ ინფორმაციას დეპარტამენტთან, ანუ რამდენი წამების საქმეა გამოძიებული, რამდენი საქმეა პოლიციელ და გადაცდომით. მინდა გითხრათ, რომ დღეის მონაცემებით წამების მხოლოდ რამოდენი მის საქმეა გამოდება, მაშინ როდესაც 10000-ობით და მეტი საქმე არის შესული პროკურატურაში. და ჩემთვის ასევე საკმაოდ ბუნდოვანია თვითონ ახალი დეპარტამენტის მუშაობის სპეციფიკა არასამთავრობო სექტორის და ზოგადად საზოგადოებისთვის. როცა შეიქმნა ეს დეპარტამენტი, ჩვენ არ ვიცით, როგორ შეიჩნენ გამომძიებელი, როგორ შეიჩნენ პროკურორები, რა კრიტერიუმების საფუძველზე არჩევენ იმ საქმეს, მაგალითად 70000 საჩივარი როგორ აქვს მარტო წამების ფაქტი, სამი საჩივარი რომ შეარჩიე, რა კრიტერიუმებით შეარჩიე აღნიშნავზე. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, როდესაც მოდიან ქალაქები და ამბობენ, რომ ახალ პროკურატურაში ჩემს საქმეს ის პოლიციამ ის გამომძიებელი იძიებს და ის პროკურორი, რომლის წინააღმდეგაც მე საჩივარი მაქვს შეტანილი, ან რომელიც თავის დროზე აჭიანურებდა ჩემი საქმის გამოძიებას. ამიტომ მთლიანად სისტემა საჭიროებს რეფორმირებას, საგამოძიებო სისტემა საჭიროებს რეფორმირებას იმისათვის, რომ ეს ამან არ წარმოშოს დაუჯერობის სინდრომი და შემდეგ უკვე მე არ მსმენია ფაქტი, როდესაც პოლიციის შენობაში ადვოკატი ეცემოთ. ანუ ეს არის ძალიან საგანგაშო და სახელმწიფომაც ამას უნდა მიაქციოს სათანადო ყურადღება და არამხოლოდ არასამთავრობო სექტორმა, არამედ პროკურატურის ორგანოებმა.
თამარ ავალიანია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები. სვენელს შეუძლია მონაწილეობა ჩვენ საუბარში 2988327-ზე უნდა დარეკოთ 2988327-ზე. ერთი მსმენელი უკვე არის
ხაზზე. დილამშვიდობის მოგესალმებით სტუმარმა სპინწელს, ქავატონო ნინო და ქავატონო თამარ. მართლაც აღმაშფოთებელი ფაქტია ახლა რაც მოვისმინე თქვენგან და კითხვაც მაგდა აზრის გამოხატვაც მინდა. კითხვა ის არის, რომ ნუ თუ ჩვენ სახელმწიფოში კონსტიტუცია არ არის და არ არის მითითებული ის, რომ ადამიანის უფლება დაცული უნდა იყოს და არ უნდა იყოს ადამიანის ძალადობა, როგორ შეიძლება ადამიანზე ხელი აიღო ადამიანზე და შეეხო ადამიანს ფიზიკურად? არავითარ შემთხვევაში ამას რაღაც ანუხლიაგან რაღაცაგან რაღაცა თუ და მე ისიც ვიცი, რომ ჩვენ დროს, როდესაც ჩვენს გასულ საუკუნეში უფრო სწორად მაშინდელი დროისა ვარ, შვილებო, მილიცია იყო და მილიცია იყო მაშინ, ჩვენ გვიცავდა ჩვენი მილიცია, რამე გადასვლა დაგვჭირდებოდა, კითხვა დაგვჭირდებოდა, რამე დაგვჭირდებოდა, ყველაფერ გვიცავდა. ეს უნდა გვიცავდეს ჩვენ, თუ ხელყოფარი ფიზიკურად მასზე რაღაც კანონები ძველებიდან ავიღოთ რაიმე, თუ ახალი არ შექმნეს. ამდენი ხანია კანონი, მაგას რა კანონი უნდა, რომ ადამიანი ფიზიკურად არ უნდა შეურაცხონ და არ უნდა
მიჩერა
ეს აღმაშფოთებელია ნამდვილად ეს ფაქტი არის და დამცველი თუ დაუცველია машин рага 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 кватанашу цхоро
да диди мадлоба диди мадлоба асет гамохмауребистви диди мадлоба ро дагуирекет 11-ის ნახევარი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები ეთერში. ახლა ციხნით სოფოვასაძეს უნდა დავუთმო ეთერი. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის 11-ის ნახევარზე და შემდეგ სტუმართან ერთად დავბრუნდები ეთერში და გავაგრძელებთ საუბარს თამარა ვალიანთან და თქვენთან ერთად.
Стихия регионში თერჯოლაში ადიდებულმა მდინარე ჩხარამ დროებითი ავტომაგისტრალის მონაკვეთი წაიღო. გოდერდის უღელტეხილიდან მაშველებმა 7 ავტომობილის გამოყვანა შეძლეს. ძლიერი წვიმისა და ქარის შედეგად სოფელ ჯიხანჯურში ქარმა საცხოვრებელ სახურავი გადახატა. ღვარცოფი მოვარდა ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზაზეც. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა საჯაროდ ბოდიშის მოხდა სითხოს ნიკა გვარამიასგან რუსთავიორის ეთერში ნიკა გვარამიასა და ზაალ უდუმაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. ტელეკომპანია რუსთავიორის დაცვის საზოგადოებრივი საბჭო განცხადებას აგრძელებს და ქიბარ ხალვაშს მოუწოდებს განჩინების შეჩერებას დაეთანხმოს საჩივრის საბოლოო გადაწყვეტამდე. რუსეთის ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ ითანამშრომლებს დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში და მხარს უჭერს მკაცრი სასჯელების დაწესებას. გამოხატვის თავისუფლების და მედიის შევიწროების ახალი ტალღა ირანში. გაეროს ადამიანის უფლებათა ექსპერტები ირანს მოუწოდებენ შეწყვიტოს ჟურნალისტების და ონლაინ აქტივისტების დაპატიმრება, სამართლებრივი დევნა და შევიწროვება. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ვაჭრობის განახლებას გეგმავს საფრანგეთთან. შეთანხმება სავარაუდოდ მომდევნო კვირას პარიზში მოაწერენ ხელს. კოსოვოს საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა სერბეთთან მიღწეული შეთანხმება, რომელიც ოლქის სერბულ რაიონებს ფართო უფლებამოსილებას ანიჭებს. 13 ნოემბერს უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავი ჩამოვარდა საწვრთნელი ფრენის დროს ქალაქ ზაპოროჟიეს მახლობლად. კატასტროფის შედეგად დაიღუპა 23 წლის მფრინავი.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა რამდენიმე წუთით ეთერს დავუთმობთ მუსიკას, შემდეგ კი გავაგრძელებთ საუბარს. მაინც დილის ეთერია, ცოტათი ასე ვთქვათ განვიმუხტოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს საკმაოდ მძიმე თემაზე. ადვოკატის ცემის ფაქტს ვეხმაურებით დღეს დილის საუბრებში.
Your cares and woes, here I go, singing low. Bye bye, blackbird. Where somebody waits for me, the sugar's sweet, so sweet. Bye bye, blackbird. another. No one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. Love and profit and life alive. I'll ride late tonight. Blackbird, oh, Blackbird, 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 oh, bye-bye.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 36 წუთია. ეთერშია დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა. მას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. ახლა არის დილის საუბრები ეთერში, ამ გადაცემის შემდეგ და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ 11-ის, უკაცრავად 12-ის წუთებზე დაიწყება ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. ასე რომ გვისმინეთ ყოველ დღე 8-დან 12 საათამდე. გრძელდება ჩვენი დილის საუბრები, ვაგრძელებ თამარა ვალიანთან ერთად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია, ჩვენი სტუმარი და დღეს ვეხმაურებით ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტს. მსმენელმა დარეკა ახალი ამბების გამოშვებამდე და მინდა მოგცეთ საშუალება, რომ გამოეხმაუროთ მას, რა არის უკან მესმის ხა შეკითხვებიც რიტორიკული იყო, მას თავისი გამოცდილება და სუბიექტური აღქმა აქვს, წარსულისაც და აწმყოსიც. კანონები არ არისო, განაარწერია, არსადრომ ეს არ შეიძლებაო, ასე დასვა კითხვა ქალბატონმა, რომელმაც დაგვირეკა ახალ ამბებამდე. 2988327-ია ტელეფონი, შეგიძლიათ თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა. ისმენ.
კი ბატონო, ანუ გამოეხმაურები მსმენელს, რასაკურველია კანონები არის, როგორც ჩვენი შიდა კანონმდებლობა, ასევე საერთაშორისო აქტები. მთავარია როგორ ხდება ამ კანონების აღსრულება და რამდენად რეაგირებს ყველაფერ ამაზე სამართალდამცავი ორგანოები. მე მინდა გითხრათ, უკვე ძალადობის ფაქტები ბუნებრივად შესაძლებელია მოხდეს ქვეყანაში, ხო, არავინ არ არის ამისგან დაცული. მთავარია ის არ იყოს სისტემური ხასიათის და რაც მთავარია, როგორ რეაგირებს ამაზე პროკურატურის და საგამოძიებო ორგანოები. ეს არის მთავარი, სახელმწიფო როგორ უდგება ამას. სახელმწიფო ამას უდგება როგორც პრობლემას, იმისათვისაც ამ ყისიერად და ობიექტურად გამოიძიოს, თუ სახელმწიფო ამას უდგება როგორც ჩვეულებრივ ფაქტს, რომ ეს შესაძლებელია მოხდეს და მე შემიძლია ვიყო პასიური ან არ ვიყო სათანადოდ აქტიური. მე მეჩვენება, რომ დღევანდელი ჩვენი სახელმწიფო ხელისუფლება, საგამოძიებო ორგანოები სათანადო სერიოზულობით არ აღიქვამენ აღნიშნულ გადაცემებს და მათ ჯერ კიდევ არ აქვთ გაანალიზებული ის, რომ ამ დანაშაულებს, იმისათვის რომ ამ დანაშაულებს არ მიეცეს სისტემური ხასიათი, აუცილებელია ყოველ თითოეულ ფაქტზე დაიწყოს ობიექტური და მიუკერძოებელი გამოძიება, დაიწყოს გამოძიება სწორად, სწორად იყოს ინფორმირებული, დაზარალებული გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ, ის იყოს ჩართული, ანუ მისი უფლებამოსილების ფარგლებში გამოძიების პროცესში და საზოგადოება იყოს ინფორმირებული. მე არ მახსენდება არც ერთი საქმე, რომელზეც საზოგადოება, პროკურატურას ყავდა სათანადოდ ინფორმირებული გამოძიების შედეგებთან დაკავშირებით. მე არ მახსენდება საქმე, რომელიც ობიექტურად მიუკერძოებლად გამოეძიებიოს პროკურატურას, ის საქმე, რომელიც ეხება პოლიციელთან მხრიდან გადაცდომის ფაქტებს. საზოგადოებაში ვინაიდან არსებობს უკმაყოფილების გრძნობა, სამოქალაქო სექტორში, არასამთავრობო სექტორში არსებობს უკმაყოფილების გრძნობა, კრიტიკა, ყოველი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა, დაწყებული Human Rights Watch-დან დამთავრებული, თქვათ, სახელმწიფო დეპარტამენტის დასამდერ. ერთ-ერთი მთავარი საკვანძო პრობლემა არის ის, რომ სახელმწიფო საგამოძიებო ორგანოები არაეფექტურად იძიებენ პოლიციელთა და ძალოვანი სტრუქტურის მხრიდან ჩადენილ გადაცდომის ფაქტებს. მე მიმართჩენ, რომ დროა უკვე, რომ სახელმწიფომ ქმედითი ნაბიჯები გადადგას ამ მიმართულებით. ერთი ეს არის გენერალური ინსპექციის რეფორმირება და ჩვენ არაერთხელ ვამბობთ, საუბრობთ ამაზე. მეორე, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა, რომელიც სახელმწიფო დღეს კატეგორიულ უარს აცხადებს. თუმცა არგუმენტები არ აქვს, რატომ აცხადებს აღნიშნულს?
ამაზე გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს. დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს რაც შეეხება გულაპარაკია ჩვენს ეთერში არამხოლოდ თქვენთან, სხვა იურისტებთან ერთადაც. ახლა მინდა რომ სმენელს შევთავაზო, სატელეფონო ჩართვა ნინო ელბაკიძესთან, მან ვერ შეძლო დღეს სტუდიაში მოსვლა, თუმცა გვერდთვება ის გახლავთ, მას იცნობს ჩვენი მსმენელი როგორც უფრო მეტად როგორც კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელს, თუმცა ნინო დღეს გვერდთვება როგორც ადამიანის უფლებათა სახლის გამგეობის თავმჯდომარე, მისი ორგანიზაცია ქალბატონი თამარის ორგანიზაციასთან და კიდევ არაერთ სხვა ორგანიზაციასთან ერთად არის, ასე ვთქვა, წევრი, ხო, შემიძლია ასე ვთქვა, ადამიანის უფლებათა სახლისა, თბილისის სახლის. ახლა ქალბატონ ნინო არის სატელეფონო ხაზზე, დილამშვიდობის ქალბატონ ნინო.
მილამ შვიდობისა, მიესალმებით სმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მინა კითხოთ, დღეს ადამიანის უფლებათა სახლში დაგეგმილია პრესკონფერენცია, გამოხმაურება მორიგი გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე. მაინტერესებს რაღაც თანმიმდევრულობით მიყვებით ამ ფაქტს, რაიმე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, გეგმა გაქვთ იმისა, რომ არ გაუშვათ თვალთახედვიდან ეს პროცესი, თუ აი რა არის თქვენი, თუ შეიძლება და თუ საიდუმლო არ არის, რა არის თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების ტაქტიკა?
პრინციპში ალბათ ესეთი შემუშავებული გაწერული გეგმა და ტაქტიკა ამ ეტაპისთვის ეს არ არის, თუმცა ერთი ცხადია და ამას ყველავე თანხმებით, რომ ეს ისეთი თემა, რომელზეც ყურადღების მოდუნება არ შეიძლება, იქიდან გამომდინარე, რომ გვაქვს განვითარებაში პრაქტიკა და პრეცედენტები იმისა, რომ მსგავსი ტიპის საქმეები თავიდან ხმაურით დაწყებულა და საბოლოო შედეგი ყოფილა ამ საქმეებზე ის, რომ თავროზე აღმოჩენილან და პოტენციურად ვინ შეიძლება დამნაშავე ჩათვლილიყო, ბრალდებული პირები ქუჩაში ჩოლებრივად დასეირნობენ და უარესიც ისინი ამ დროებზე არიან დაწინაურებულები. ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ ეს თემა არ უნდა ამ თემას არ უნდა მოაკვდეს ყურადღება სასამართლო საზოგადოების მხრიდან და ჩვენს ადამიანის უფლებათა სახლი და კონსტიტუცია 52 მუხლი, როგორც მის თავმჯდომარე ორგანიზაცია, ვაპირებთ ამ საქმეებს მიუყვეთ ბოლომდე და ადამიანის უფლებათა სახლის ადვოკატი ეკა ხობესაშვილი უშუალოდ ვინც არის ჩართული ამ საქმეში აქტიურად ითანამშრომლებს ამ შემთხვევაში ალბათ დაზარალებულთან ერთად და შედეგები იმედია, რომ იქნება დადებით იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე ყველაფერს თავი სახელი უნდა დაერქვას. არ შეიძლება, აღმაშფოთებელია, როდესაც პოლიციის დაწესებულებაში ნებისმიერ პირს, ვინც არ უნდა იყოს, ის ცემენ, შეურაცხყოფას აყენებენ ფიზიკურს და სიტყვიერს და ეს არ უნდა დარჩეს დაუსჯელი. მით უმეტეს, როცა საუბარია ადვოკატზე, რომელიც უფლებამოსილებას ახორციელებს და ეს ხდება ზუსტად სამართალდამცავ ორგანოში, ანუ იმ ორგანოში, რომელიც მართავს ნდობას საზოგადოებას უნდა გააჩნდეს და ეს თავისთავად უკვე უკარგავს ნდობას ამ ინსტიტუტებს და ნებისმიერი რეფორმა რაც შეიძლება უკვე მართულობს განხორციელდეს შეიძლება უკვე კითხვის ნიშნებით წავიდეს, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის ქმედებები ულახავს რეპუტაციას ამ დაწესებულებებს და ზოგადად რეფორმების ეფექტურობას ეჭქვეშ აყენებს.
გავიტანე ნინო, მინდა კითხოთ, როგორ შეაფასებდით პირველ, ასე ვთქვათ, გამოხმაურებას და მოქმედებას სამართალდამცავი ორგანოების? ერთი ეს არის ის, რომ დაიწყო გამოძიება, ერთი ეს ვიცით და შემდეგ ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე საბურთალოს სამართლოს მეხუთე განყოფილების უფროსი, ასე ვთქვათ, გათავისუფლებულია დაკავებული თანამდებობიდან 10 ნოემბრის პოზიციით.
ასეთი იყო თავდაპირველი ნაბიჯები. როდესაც გათავისუფლებული ადამიანები შემდეგ უფრო მაღალ თანამდებობებზე გვევლინებიან და ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩაითვალოს, რომ პასუხისმგებლობა დაეკისრა ამ ადამიანს. საქმე ეხება სავარაუდო დანაშაულის ჩადენის ფაქტს და ამ შემთხვევაში გათავისუფლება თანამდებობიდან გადადგომა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ პასუხისმგებლობის მოსამებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ აქ არის სავარაუდო დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე საუბარი და ქონია კიდევ მეორე პრაქტიკა, როდესაც ესეთ შემთხვევებში თანამდებობიდან გადაყენებული პირები დაწინაურებულები იქ შემთხვევაში მინისტრის თანამდებობაზე თუ არა მოადგილებად მოხდებოდნენ და დეპარტამენტის უფროსებად. ამიტომ ეს გარკვეულად არ შეიძლება. გადებითად შეიძლება გასაგებია ის, რომ დაუფლად თანამდებობის ჩამოცილებულია საქმიანობას არ ახორციელებს, მაგრამ უშუალოდ ქმედებაში მონაწილე პირები დღესაც არიან დაკავებულები და მათ რამდენადაც შემთხვევით ცნობილია უფლებამოსილება არ აქვთ შეჩერებული.
ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, გისმენთ, დაასრულეთ.
გარკვეული საგამოძიებო მოქმედებები ხორციელდება, ნამდვილად ყველაფერი არ კეთდება. თუმცა მეტი ინტენსიურობა საჭირო და მეტი ეფექტური.
ძალიან დიდი მადლობა, ნინო ელბაკიძე იყო სატელეფონო ხაზზე, ის გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელი და ამ შემთხვევაში გვერთვებოდა როგორც თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის თავმჯდომარე ორგანიზაციის წარმომადგენელი, გამგეობის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ვუბრუნდები ჩვენი სტუდიის სტუმარს თამარ ავალიანს, ის ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახლავთ და ვიდრე ქალბატონი ნინო ჩაგვერთვებოდა, ვლაპარაკობდით კიდევ მორიგჯერ, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის საჭიროებაზე, როცა კი კარგი იქნებოდა, ალბათ ბევრი ფიქრობს, ვინც გისმენთ თქვენ და თქვენს კოლეგებს, თუმცა წარმოსადგენად არის მსმენელი ხაზზე სმენელი ახლა ზემოდით მოусმინოთ და აუცილებლად დავტოვებ დროს იმისთვის რომ ამაზე ვბრძანოთ. დილან შვიდობის ეთერში ხართ თქვენ და გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონი, მოგესალმები და აი ქალბატონინო ამ საქმეს თუ უფრო სიხმიში დავგვერდეს ხო ერთი და ორი შემთხვევა არ არის კონკრეტული, კიდაც ახლა და კიდა ადრინდელ ხელისუფლების პირობში. იქნება სისტემის ბრალია და პოლიციური სისტემისა და იქნება არ ხდება მათი არზადა ყველა პოლიციელი ცდილობს ეს პრობლემა გადაჭრას ძალის მეთოდი და მეშვეობით უფრო ადვილად გააკეთოს. ოქის ამის ცოდა და გამოცდილება ფსიქოლოგიურ თუნდაც ფსიქოლოგიური განათლება რომ საქმეს ჩაუყნონდეთ ისე გასცენ საქმეები და აი ხედავთ როდესაც ყოველთვის პოლიციელი ცდილობს ძალის მეთოდით მოაგვაროს პრობლემები და ეს მარტო ჩვენთან არ ხდება საქართველოში ყველა სხვა ქვეყნებშიც თუნდაც ამ დემოკრატიულ ქვეყნებში იკაცო ძალადობენ პოლიციელს და ეს ხო არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ბატონობისა მოსახლეობაზე და აი პრობლემა ზირჩი უნდა მიეხედოს და უნდა მოხდეს აი ესეთი პედაგოგიურ დონეზე პოლიციელების აღზრდა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი ახლა ძვენელის აზრის შესწორებით. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. მაგრამ ეს ყოველთვის სიტყვა მომხდა ძალიან და მადლობა ღმერთს, ყოველთვის არ არის ასე და ყველა პოლიციელი ასე არ ჭრის საკითხებს ძალადობის გზით გულისხმობ. ჩვენ ლაპარაკობთ კონკრეტულ ფაქტზე და ამ ფაქტის და სხვა ბევრი კონკრეტული ფაქტის გამოძიების მნიშვნელობაზე, ეფექტიანად გამოძიებაზე და ადეკვატურად გამოძიებაზე ლაპარაკი გისმენთ გამოდ.
დიახ, ხანმსმენელს.
ხო, რაღაცა არის ხომ გადაჭარბება არშველის.
მოგები რასაკურველი არის გადაჭარბებული. ჩემი აზრითაც ეს შეფასება რასაკურველია, ჩვენ დღეს ვერ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. იმიტომ რომ ესაც ხდება ცალკეული ფაქტები, ხდება ძალიან მწვავე გამაოგნებელი ფაქტები, მაგრამ ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე და ის ინფორმაცია რაც მე მაქვს, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, ეს არის სისტემური ხასიათის. მაგრამ იმისათვის რათა არ იყოს ის თავის დროზე 2012 წლამდე იყო ცალკეული ფაქტები რომელზეც სახელმწიფო სათანადო რეაგირება არ ჰქონდა და შემდეგ უკვე ეს იმ სისტემურ პრობლემაზე წარმოიშვა რომელზეც ჩვენ დღეს ყველა საუბრობ და რომის შედეგების გამოძიებასაც ვითხოვთ. მაგრამ დღეს ეს საკითხი არ არის არდგასას, ეს არ არის სისტემური ხასიათის, გახშირებული არის ფაქტები რომელზეც ჭირდება არ რომელზეც არ უნდა იყოს ყურადღება მოდუნებული და რომელზეც სამართალდამცავი ორგანოები, პროკურატურის ორგანოები სათანადო პროფესიონალიზმით და სათანადო ერთგულებით უნდა ახორციელებდნენ აღნიშნული ფაქტების გამოძიებას. თუმცა რასაკურველია ჯერჯერობით სისტემურობაზე, რომ ეს თქვა, რომ ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი, ეხლა რაც ხდება პოლიციის სტრუქტურებში, ეს ასე არ არის და ეს არ იქნება სამართლიანი, ასე ვთქვა. თუმცა ის შემაშფოთებელი ფაქტები და მე არ მახსენდება ადვოკატის თემის ფაქტი პოლიციის შენობაში, ძალიან რამდენი ხანი ამ სფეროში ვარ და არ მახსენდება ესეთი სისტემა, ამ ტიპის მწვავე ფაქტი მე ასე ვთქვა, მე ვერ ვიხსენებ. ამიტომ ამ ჭირდება არა ის რაღაცა დიდი ემოციურობით დაიწყოს თქვა საუბარი ამაზე სახელმწიფო რომ ამ ფაქტს ვიძიებთ და ეს აუცილებელია ძალიან მშვიდი წყნარი თანმიმდევრული და ობიექტური მიუკერძოებელი გამოძიების წარმოება და რაც თავარია საზოგადოებამ უნდა დაინახოს ის რომ კონკრეტულმა პირებმა ადვოკატის ცემის ფაქტი აგეს პასუხი ჩვენი თვითმიზანი არ არის ვინმეს დაიშჭა და რაღაცა საბრალდებოს კამზე აღმოჩინა მაგრამ ის რომ დაუჟელობის სინდრომი არ იყოს ეს რომ სამართალი აღსრულდეს ეს არის ჩვენი მოთხოვნაც და ეს უნდა იყოს სახელმწიფო მოწოდებაც აღშიდან გამომდინარე.
კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დილამ შვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხალბატონებო. ეს საგანგაშო და არ უნდა მიიჩნიოთ, იმიტომ რომ როდესაც საკანონმდებლო ორგანოდან ისმის რომ ჯერ რუსთავი ორს მოულით, მერე პრეზიდენტს მოულით, ეხლა საქმე იქამდე მივიდა რომ თითქმის უბრალო ადამიანი იყო ჩვენი პრეზიდენტი და გამოსახლებას პირდებიან. აქ მეორე აზრი არასდროს რომ განუკითხაობა არის, რაც ეს მთავრობა მოვიდა. წინა მთავრობას დაანებეთ თავი. წინა მთავრობა ძალიან კარგად იქცებოდა. ძალიან კარგად. და ეხლა მე რო თქვენთან ვიყო მან დებატებში, მან თქვენს სტუმარს. უკვე სიტყვის მარაგი შემოელეოდა ნამდვილად მე რო მადიყო და აღარ ექნებოდა სალაპარაკო წინა მთავრობასთან. ეხლა ხო მოვიდა ოცნება, რო ოცნებო.
გასაგებია თქვენი.
აი რამდენიზე თქვენი ოცნება.
გასაგებია თქვენი პოზიცია. თუ შეიძლება, თუ შეიძლება პატივისცეთ ერთმანეთს, არ ვიცი, საფუძველი რასაც გვემზანებთ ჩვენი სტუმრისგან ამ საფუძველი დღეს ჩვენი თემიდან გამომდინარე არ ყოფილა, არ ვიცი, გაქვთ უფლება ქონდეთ ასეთი შთაბეჭდილება და გააკეთოთ ასეთი დასკვნები. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. სმენელის ანუ აზრი ეს იყო რომ ეს ნუ გაგიკვირდებათ და ნუ აღშფოთდებით, როცა ზოგადად არის ასეთი ვითარება და ძალადობისკენ და ძალადობრივი გადაჭრისკენ საკითხების ამოწოდებაო. ხო, პირადულ ამბოს რაც შეეხება, მაინც შევეცადოთ რომ მეტი ყურადღებით უსმინოთ ეთერს და ვიყოთ უფრო ეთიკურები ერთმანეთის მიმართ. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში შევეცადოთ რომ ასე იყოს რადიო თავისუფლების ეთერში, ვილაპარაკოთ ყველაფერზე და გამოთქვით ყველა აზრი და დაუჭირეთ მხარე ვინმე სან შეწინააღმდეგეთ ან დაიწუნეთ, გააკრიტიკეთ, რაც გნებავთ, ოღონდ არ ვიცი. არ რასაფუძველი ქონდა მსმენელის ამ დასკვნებს ჩვენი დღევანდელი სტუმრის საუბრიდან გამომდინარე, ეს მისინება გისმენთ ქალბატონო?
კი ბატონო, ყველა საკუთრება კონდეს თავისი აზრი, პატრიცენტ რასაკურულია ყველა საზრს, მაგრამ დღეს ჩემი მოსვლის მიზეზი და ჩვენი გადაცემის ძირითადი მიზანიც ის იყო რომ გვესაუბრა იმ გადაცემებზე რომ ეს ახლა ხდება, ამიტომ და სათანადოდ გაგვეკრიტიკებინა ის რაც გასაკრიტიკებელია, კერძოდ და ის რომ ჩვენ უნდა გავიხსენოთ წინა პერიოდი და მე ეს პერიოდი გავიხსენე იმ კონტექსტში, როდესაც გამოძებული არ არის ამ ხელ სისტემური დანაშაული ეს ახალგაზრდობას აქმის და
ახალგაზრდობას,
ხო, ახალგაზრდობას ახალისებს ის რომ სისტემური დანაშაული იყო წინა ხელისუფლების პირობებში, ეს ჩემი მოგონილი არ არის, ეს დადასტურებული არ არის თქვლებით და საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნებით და რასაკურველია ის რომ ამ ხელისუფლების მიერ არ იქნა გამოძებული ის ფაქტები, ამან დიდად შეუწყო ჩემი ღრმაწმენით ხელი იმას რომ აღნიშნული ძალადობის ფაქტები კვლავ გრძელდება და მე სმენელს არ შემიძლია არ დავეთანხმო იმაში რომ ძალიან სამწუხაროა რომ სიძულვილის ენა დღემდე ისმის ეს ყო სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან, ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი, ძალიან ბევრი მოგვისმენია, თუ ეს იქნება პარლამენტის წევრები, სიძულვილის ენა ძალიან გახშედა სამწუხაროდ ჩემი დაკვირვები დღეს ტელეეკრანებიდან და ის ადამიანები რომლებიც რასაკვირველია უნდა ქმნიდნენ და განსაზღვრავდნენ პოლიტიკას, მე მაქ საქმე პარლამენტის წევრებთან და რომელიც უნდა იყვნენ მთავარი პოლიტიკის განსაზღვრელი ქვეყანაში და აღმოსრულებელი ხელისუფლება პრემიერ-მინისტრის სახით ამ პოლიტიკის აღსრულებელი, სამწუხაროა რომ ეს სიძულვილის ენა და ძალადობისკენ გაკულტურდება ირიბად და ალბათ უნებლიეთ მოწოდება რასაკვირველია შესაძლებელია ახალისებზე და ხელს უწყობდეს ამ ტიპის დანაშაულებს და სხვა ბევრ დანაშაულს რომელიც ეხება აი ამ პოლიციათა მხრიდან გადაცემთ რომ პრემიერ-მინისტრი არის მთავრობის ხელმძღვანელი, მას ემორჩილება შინაგან საქმეთა მინისტრი და ის აღასრულებს პარლამენტის მიერ განსაზღვრულ პოლიტიკას. როდესაც ის ხედავს ჩეულებრივი პოლიციელი და ჩეულებრივი მოქალაქე, თუნდაც არა პოლიციელი, რომ ასეთი რიტორიკა არის შესაძლებელი დასაშვები შეწყნარებული საზოგადოების მხრიდან და ასეთი მიდგომა აქვს სახელმწიფოს ამ მთავრობას, ბუნებრივია, ეს შეიძლება ირიბად თუ პირდაპირ ახალისებდეს იმ დანაშაულს, რომელიც ხდება პოლიციის მხრიდან. შესაძლებელია ეს ასე არ იყოს, მაგრამ შესაძლებელია იყოს და მთავრობის უმაღლეს თანამდებობის პირებს, პარლამენტის წევრებს მოეთხოვებათ ის, რომ ერთის მხრივ უარი თქვას სიძულვილის სცენაზე და ობიექტურად და მიუკერძოებლად გამოიძიონ და ასე ვთქვათ საპარლამენტო კონტროლი განახორციელონ ან პრემიერ-მინისტრის მის უფლებამოსილებას განკუთვნებული კონტროლი განახორციელოს საგამოძიებო ორგანოებზე თუ როგორ ხორციელდება ამა თუ იმ საქმის გამოძიება. ამიტომ
ეს და მინდა როგორც გან მოგცეთ საშუალება მიუბრუნდეთ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის საკითხს. ვიღაც შეიძლება თვლიდეს კი კარგი იქნებოდა, მაგრამ შესაძლებელია კი ამ ქვეყანაში დამოუკიდებელი ესეთი უწყების შექმნა. რესურსს გულისხმობ.
Расакуроле მთავარი არის რომ იდეა რამდენად არის სახელმწიფო ამისთვის მზად. სახელმწიფოს აქვს არგუმენტები ძირითადად რომ
რაც არის იმასაც ხომ კარგად ამუშავებს და სურვილი და იდეა რომ იყოს. აი
Расакуроле დღეს პროკურატურა მეტნაკლებად არის პოლიტიზირებული და ის აღმოსრულებელ ხელისუფლებას მეტნაკლებად ექვემდებარება. დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო მექანიზმი ჩვენი ღმაწმენდის უნდა იყოს. დამოუკიდებელი არ უნდა ასოცირდებოდეს აღმასრულებელ ხელისუფლებას ნაყოლად, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ის უნდა იყოს ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე. მისი პროკურორები, გამოძიებლები, რა თქმა უნდა, უნდა შეირჩნენ და დაინიშნონ ძალიან მაღალი გამჭვირვალობის ხარისხით და საზოგადოება უნდა იყოს მუდმივად ინფორმირებული იმასთან დაკავშირებით, თუ რა საქმეებს განახორციელებს, თუ შეიქმნება რასაკურველი დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. როდესაც საერთოდ რომელიმე უწყების დამოუკიდებლობას და მიუკერძოებას ბაზარ საუბარი ყოველთვის ეს დოქტრინაშიც ესია სამართლებრივში და პრაქტიკაშიც რომ სახელმწიფო რომელიმე უწყება რომელიც დამოუკიდებელია და მეტნაკლებად დისტანცირებული აღმოსრულებელ ხელისუფლებას და ასეთი ტიპის უწყებები უფრო დამოუკიდებლად არ ექმნება. პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული უწყებები აღიქმება და მიჩნეულია უფრო დამოუკიდებელ უწყებებად, ვიდრე აღმოსრულებელ ხელისუფლების კონდიციის ქვეშ არსებული უწყებები. ანუ ჩვენთვის რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც არის დღეს პრობლემა, ის არის რომ პროკურატურა დღეს არის პოლიტიზირებული. აღმოსრულებელი ხელისუფლების გავლენა არის პროკურატურაზე და ჩვენ გვინდა რომ აღმოსობელ ხელისუფლებისგან იყოს დისტანცირებული პროკურატურა დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმი და ის იყოს ანგარიშვალდებული არა პრემიერ-მინისტრის წინაშე ამთავრობის წინაშე არამედ პარლამენტის წინაშე უნებრია თუმცა შესაძლებელია ალბათ პოლიტიკისგან სრულად დისტანცირებული ვერ იქნება იმიტომ რომ პარლამენტის წინაშე აღაშვალდება პარლამენტი პოლიტიკური ორგანოა მაგრამ ის ვინც უშუალოდ ყველაზე მეტი პრეტენზია მის მიმართაც არის ეს არის მთავრობა და მთავრობისგან უნდა იყოს დისტანცირებული ასე ვთქვათ ადამოკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი თან დამოკიდებულ საგამოძიებო მექანიზმი ძალიან კონკრეტული მანდატი უნდა ქონდეს მან უნდა გამოიძიოს არა ყველა საქმე რაც პროკურატურის გამოსაძიებელია არამედ ის საქმეები რომელიც ეხება პენტენციურ სისტემაში გადაცდომის ფაქტებს თანამშრომლოთა ახლდან პოლიციის პროკურატურის ხრიდან გადაცდომის ფაქტებს მხოლოდ აი ამ ეს ვიწრო სპეციალიზაცია უნდა ქონდეს
თამარა ვალიანია ჩვენი სტუმარი იურისტი ახლა მინდა ეთერი მცირე ხნით დავუთმო ამიდის პროგნოზს მარიამ შაგულიძე მომამზადაის და ბოლოს თამარა ვალიანთან ერთად დავბრუნდები ბოლო წუთებში ამ გადაცემის ეთერში.
წვიმიანი ამინდი და 12 გრადუსი სითბო შენარჩუნდება ბათუმში. სოხუმშიც წვიმა და 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. სავარაუდოდ გაწვიმდება ზუგდიდშიც და ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ფოთში და წვიმა აქაც ნავარაუდებია. დღის განმავლობაში იწვიმებს ოზურგეთში და ჰაერის ტემპერატურაც 12 გრადუსი იქნება. ლენტეხში წვიმასთან ერთად 13 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ახალციხეშიც 13 გრადუსი სითბო და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიკლებს. გორშიც იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურაც 12 გრადუსი იქნება. თბილისში გუშინდელთან შედარებით აგრილდება, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე დაიკლებს და დღეს წვიმიანი იქნება. ციხნახში 11, თელავში კი 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. პარალში კი ამინდი გოვჯის ინფორმაციით წვიმა და 13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები.
მარიამ შაგულიძემ გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. დილის საუბრები ჯერ კიდევ გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მინდა ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ თამარა ვალიანი, იურისტი ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან, ლაპარაკობთ გიორგი მდინარაძის ადვოკატის ცემის ფაქტზე და გადაცემის დასრულებამდე სულ რაღაცა ერთი წუთი გრჩებათ პასუხისთვის, მინდა გთხოვოთ ბრძანოთ, რა იქნება შემდეგი. იყო თქვა ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციაში შეკრება, დღეს ადამიანის უფლებათა სახლში იქნება ღონისძიება. რა არის შემდგომი კომუნიკაცია ამ გზით შეეცდებით რომ ასე ვთქვათ ყურადღების ცენტრში იყოს მუდმივად ეს საქმე და პროცესი?
რასაკურველია ადამიანის უფლებათა ცენტრი ჩვენ ამ ფაქტის შემდეგ არაერთხელ მოგვითხოვიათ და მე დღეს კიდევა დასწერებ რომ მოუწოდე პროკურატურის ორგანოებს რომ დამოუკიდებლად ობიექტურად და მიუკერძოებლად გამოიწიოს აღნიშნული საქმე, რომ ეს არის წითელი ხაზი რომელიც გადალახა პოლიციამ და ამაზე სათანადო ყურადღება უნდა მიაქციოს როგორც აღმასრულებელმა ისე საკანონმდებლო ხელისუფლებამ და რაც ყველაზე მთავარია პროკურატურამ, იმიტომ რომ არასამთავრობო სექტორი ამ საქმეს მარტივად რო ვთქვა პრობლემებზე არ დათმობს და ყურადღებას არ მოადუნებს და პირდაპირ მოვითხოვთ ყველა იმ პირის კანონის სიმკაცრით დასჯას, რომელმაც ხელი აღმართეს ადვოკატის მიმართ და ის ცემეს პოლიციის შენობაში. შესაბამისად, ჩვენ როგორც ცალკე ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ასევე სხვა ორგანიზაციებთან ერთად, ალბათ ადამიანის უფლებათა სახლის ფარგლებში, გავაგრძელებთ კომუნიკაციას საგამოძიებო უწყებებთან, სხვადასხვა შესაბამის უწყებებთან, იმისათვის, რათან მივიღოთ ინფორმაცია და მუდმივად მივიღოთ ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. ამასთან დაკავშირებით მე მიმაჩნია და ასეც იქნება, რომ არასადროს სექტორი არ მოდუნდება ჩვენი კოლეგის ღირსების შეურაცხყოფას, უბრალოდ ასე მარტივად არ დავთმობთ.
თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახდა ჩვენი სტუმარი დღეს. დიდი მადლობა გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე ვლაპარაკობდით. დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელიც აგერ უკვე დასასრულს მიუახლოვდა, თუმცა არ დასრულებულა რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შაგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან მას. შემდეგ გრძელდება დილის საუბრებით და ახლა გადაცემის დასრულების შემდეგ ეთერში გავა ახალი ამბები. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, რის შემდეგაც თქვენ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ასე რომ გვისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.